Soovid ja tunded tee vastu sellel pidulikul päeval. Meie tahame veel mõned mõtted tähele panna pühast kirjast, ülestõusmise kogemustest. Ja me loeme Johannes evangeeliumi 11. peatükist sellest läbielust, mis oli Jeesuse Kristuse eluajal, kui tema äratas üles Laatsaruse. Terve see peatükk peaaegu räägib sellest, aga meie loeme siit lõpupoolt 37. salmist edasi. Aga mõningad nende seast ütlesid, eks seesinane, kes pimeda silmad on lahti teinud, ei võinud teha, et ka seesinane ei oleks surnud. Siis kihvatas Jeesuse süda taas tema sees ja tema tuli haua juure, aga seal oli auk ja kivi sinna peale pandud. Aga Jeesus ütles, tõstki kivi ära. Siis ütles Marta, surnude, tema vastu. Issand, tema aiseb ju, sest tema on ju 4 päeva hauas olnud. Jeesus ütles temale, eks mina ole sulle ütelnud, kui sa usuksid, saaksid sina Jumala au näha. Siis tõstsid nemad kivi ära, kus all surn oli. Aga Jeesus tõstis oma silmad üles ja ütles, mina tänan sind, isa, et sa mind oled kuulnud. Aga mina teadsin, et sa mind ikka kuuled. Aga rahva pärast, mis siin ümber seisab, räägin mina, et nemad usuksid, et sina mind oled läkitanud. Ja kui ta seda sai ütelnud, kisendas tema suure häälega, Laatsarus tule välja. Meid võibolla huvitakski tänase küsimus, kindlasti oleme selle üle juba rääkinud, ise keskis ja ka Jumala sõnast on meile loetud. Mis on see võim ja vägi, mis inimese toob välja auast? Mis oli see Laatsaruse puhul, mis tõi teda auast välja? See oli tema looja ja ka lunastaja hääl, kes hüüdis. Ja hüüdis seda tugeva häälega. Ma mõtlen, et see hääl ei olnud tugev mitte sellepärast, et ta oleks nüüd pidanud surnu kõrvu kostma, vaid seal oli võibolla tugev selle tõttu, et ta oleks ja peaks kõikide meie kõrvud kostma. Ja et meie tähelepanu saaks pööratud sellele, mis on see võim ja vägi, mis toob inimese auast ülesse. See on Jumala hääl. Maailmas on palju hääli. Ühtedele häältele me pöörame tähelepanu ja teistele häältele me ei pööra tähelepanu. Kuid kõige selle suurte häälte seas, mis maailmas on, kui me kuuleme vahest mõnda tuttavat häält, kuuleme omaks häält või kellegi lähedase häält, siis meie äkki pöörame oma tähelepanu. Ja nii ka Laatsarus. Kui seal arva juures nuteti, nutunaised teda sinna kantsid, kui selle laua juures räägiti, ta ei kuulnud seda. Aga kui õnnistegija hüüdis ja hüüdis äälega, mis oli otse määratud temale, Laatsarus, tõuse ülesse, siis tema kuulis seda häält. Kuidas toimus Kristuse üles tõusmine? Me loeme Mattius evangeeliumi 28. peatükis jällegi seda neid salme korrates. 28. peatükis esimesed salmid. Aga hingamispäeva õhtul, kui esimene nädalapäev hakkas, tuli Maria Magdalena ja teine Maria hauda vaatama. Ja vaata, suur maavärisemine sündis, sest issanda ingel tuli taevast maha ja läks sinna juure ja veeretas kivi ukse eest ära ja istus sinna peale. Ja tema nägu oli otse kui välk ja tema riided valged kui lumi. Aga hirmu pärast tema ees värisesid hoidjad ja said otse kui surnuks. Mis seal siis tegelikult toimus? Ingel tuli taevast ja maa värisemine. Ja toimus ka maa värisemisega koos hääl, nagu teised evangeeliumid meile räägivad. Nii kui pikse löök, isa kutsus oma poega. Poeg, tõuse, su ohver on vastu võetud. Muidugi me ei tea, milliste sõnadega see, aga see meil jätab nii meie fantaasiale pisut nagu vaba voli. Kuid ma tahaks teid tutvustada ka ühe huvitava ajaloolise tõsiasjaga, ajaloolise kirjutusega. Ja see on nimelt kreeklase Hormotsiuse järeljäänud kirjatööd, kes oli juuda valitsejate ja nende seas ka Pontius Pilatuse ametlik biograaf, ehk eluloo üleskirjutaja. Ja temast järeljäänud kirjad, mis on praegu ka teadlastel kasutada, tema kirjad väärivad erilist tähelepanu. Esiteks, nad sisaldavad üliküllustuslikult veenvaid andmeid Palestiina ja ka Rooma ajaloost, kuuludes põhiliselt juuda ajaloo juurde. Teiseks, Hormotsius järsult erineb oma esituse viisilt. Tundub, et see inimene on allumatu ükskõik millisele välisele muljele, imestusele, kaaselamisele. Ta jutustab kõigest tuntud ajaloolise Zebeleva sõnade järgi täpse fotoaparaadi kiretusega. Hormotsiuse tunnistused on illandised, sest tema samuti Kristuse ülestõusmise momentil viibis selle koha läheduses, Pilatuse abilise saatjana. Peale selle on tähtis lisada veel üks seisukoht. Hormotsius oli tugevalt meelestatud Kristuse vastu. Nagu ta ise ütleb, keelitas Pilatuse naist mitte tagasi hoidma oma meest Kristusele surmaotsuse kuulutamisest. Kuni risti löömiseni ta luges Kristust petiseks. Seepärast oma initsiatiivil suundus ta öösel ülestõusmise eel haua juurde, soovides veenduda, et Kristus ei tõuse üles ja et tema keha jääb igavesti maa peale. Juhtus aga teisiti. Ja nüüd järgneb see kirjeldus, mida Hormotsius on kirjeldanud ja mis on meie päivili säilinud. Lähenedes hauale, viibides sealt 150 sammu kaugusel, kirjutab Hormotsius: meie nägime nõrgas hommikuses valguses valvet haua juures. Kaks inimest istusid, teised lamasid maa peal. Oli väga vaikne. Meie läksime väga aeglaselt ja meist möödus vahtkond, kes läks haua juurte vahetuseks neile, kes viibisid seal õhtus saadik. Siis äkki muutus väga valgeks. Meie ei võinud mõista, kust tuli see valgus, kuid varsti nägime, et see tuleb ülevalt liikuvast ja väga säravast pilvest. Laskudes hauani, see pilv, seal maa kohal paistis ta inimesena, kes koosnes ainult valgusest. Seejärel kuuldus nagu äikese löök, kuid mitte taevas, vaid maa peal. Selle tagajärjel haua juures viibiv vahtkond õuduses kargas ülesse, kuid samas kukkus maha. Sel ajal hauale meist paremalt poolt müüda jalgrata laskus naine. Ta äkki kisendas, avanes ja sel momentil meile sai nähtavaks, et tõepoolest väga suur kivi, mis oli haual, nagu iseenesest tõusis ja aud avanes. Meie väga ehmusime, mõne aja möödudes valgus haua kohal kadus ja kõik muutus tavaliseks. Kui me pärast seda lähenesime hauale, osutus, et seal ei ole enam sinna maetud inimese keha. Meid huvitab täna ühiselt tähelepannes ja ma tähelepanu just pöörame, mis oli see jõud, mis Kristuse siis ülesse äratas ja esile tema elu tagasi andis. On öeldud, et oli nagu pikk see löök. Kui Laatsaruse üles äratati, siis öeldi, siis Kristus hüüdis, Laatsarus tule välja. Aga nüüd oli pikk see löök. On põhjust kahelda, et see ei olnud mitte tavaline pikk see löök. Vaid see oli Jumala hääl. Meie võrdleme seda kirjakohaga Johannese evangeeliumi 12. peatükist, 28. ja 29. salmist lugedes. Isa austama nime, siis tuli hääl taevast. Juba mina olen austanud ja tahan jälle austada. Aga rahvast, mis seal seisis ja seda kuulis, ütles, pikne on müristanud. Aga teised ütlesid, üks ingel on temaga rääkinud. Osale on ta üks võõras hääl ja nemad ei oska sellele mingisugust tähelepanu pöörata. Pikne rääkis. Aga teised kuulevad selles Jumala häält. Looja kutsub oma looduid olevusi. Antud juhul muidugi kutsus ta oma poega Jeesust Kristust. See oli nüüd möödunud aja probleem. Kuid ma tahaks nüüd meie kõikide pilgud, et me pöörduksime tänase päeva juurde. Ja ma loeks tänase päeva nii meie põlvkonda inimese mõtlemisviisi nii valgustamiseks ja sissejuhatuseks ühe väikese ajalehe artikli lõigu. See on nüüd 17. märtsil oli edasis üks artikkel. Ja ma loen sealt mõned lõigud, mis just meid huvitavad. Esialgu jääb see probleemiks ja on karta, et Ameerika professor Bedford, kes end elavana miinus 196 kraadid seltsiuse juures sisse konserveerida laskis, enam ei näe päeva valgust. Üks selline väikene lõik. Võib-olla te olete kuulnud seda. Juba mõned aastat tagasi üks Ameerika professor Bedford laskis ennast elavalt oma kaastöötajate poolt sisse või ära külmutada miinus 196 kraadi seltsiuse juures. Selle lootusega, et tulevikus võib-olla tema keha saab hoitud ja teda äratatakse ülesse, kui teaduse vahendid kasvavad. Peame ütlema, et see on imestamisväärne usk. Ei ole mingid andmeid, ei veendeid selle kohta, on vaid inimese isiklik lootus, et see nii võiks olla, et teatud aja jooksul võiks sealt külmutatud olekust uuesti elule tagasi saada kutsutud. Kas ei peaks see eeskujuks olema meile kristlastele, kes tihti, ja ma ütlen veel kord kordan seda sõna, et kahjuks tihti ei suuda uskuda üles tõusmise tõsi asja. Kui palju tõendid meie omame ja ei usu tihti üles tõusmist. Kas see mees omas ühte tõendit, kui ta ennast külmutada lasi, et on keegi sellest olekust ellu äratatud? Ei omanud. Aga ta siiski oli valmis selleks. Seepärast Kristus ütleb, et selle maailma lapsed vahel on eeskujuks usklikele oma andumise poolest, oma ideedesse ja oma mõtetesse. Kuid elu ja ülestõusmise saladus on ja jääb siiski kindlalt Jumala kätesse. Johannes evangeeliumi 6. peatükis loeme 39. ja 40. salmist. Aga see on isa tahtmine, kes mind on läkitanud, et mina ühtegi ei kaota, sest mis tema minule on andnud, vaid et ma seda viimsel päeval üles äratan. Aga see on selle tahtmine, kes mind on läkitanud, et igavene elu peab olema igal ühele, kes poega näeb ja tema sisse usub ja mina tahan teda üles äratada viimsel päeval. see on kindlalt Kristuse käes. Elu ja surma võti. Siin ei ole teist lahendust. Aitaks taevane isa, et me suudaksime seda uskuda. Johannes evangeeliumi 10. peatükis loeme 27. ja 28. salmi. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nemad käivad minu järel. Ja mina annan neile igavese elu ja nemad ei saa elade sukka ja ükski ei kisu neid minu käest. Kas ei ole kindlamat väljendust kui see, need laused, mis me täna lugesime? Et ükski ei kisu neid minu käest ja mina annan elu sellele, kellele mina tahan. See on Jumala armuand. Mis on põhjuseks, et kaasaegne inimene, ka usklik inimene, ei suuda uskuda tänapäev tihti ülestõusmist? Kristus ülestõusmist meie kaasaegsed sõbrad on tihti valmis uskuma. Ja milles on siin just küsimus ja raskuspunkt? Kas ei ole siin raskuspunkt inimese kehas? Kuidas esile kutsuda seda keha, mis on ära madalanud, ära põletatud või mis on tsirkusaneer areenil gladiaatorite näol visatud kiskete metsloomad ette, ära söödud kiskete poolt või meres hukkala saanud merevesi, nagu te teate, lahustab isegi kondid, et midagi järgi ei jää. Kuidas võib üles või uuesti esile kutsuda inimest, seda sama inimest, just nimelt, kes on ära surnud. Kristuse ja Laatsaruse puhul ei olnud keha hävinenud. Kristuse keha kohta on öeldud, et tema keha ei olnud ära mädanemist näinud. Pisut üle 24 tunni oli Kristuse keha surnud. Laatsaruse keha oli 4 päeva surnud. Tema juba küll mädanemise protsessid olid juba alganud, aga ta siiski oli veel olemas üks keha. Apostlite tegude teises peatükis nimetas, me ei hakka seda kirjakohti sealt lugema, seal nimetab seda tõsiasja, et Kristuse keha ei pidanud ära mädanemist nägema, mis oli ka prohveti kuulutus. Kust me leiame sellele küsimusele vastuse? Vastus ei tule jälle kuskilt mujalt kui pühast kirjast. Me loeme esimese Korintuse raamatust 15. peatükist ja salmid 35 ja sealt edasi. Aga mõni võtab öelda, kuidas peavad surnud üles tõusma ja missuguse ihuga tulevad nemad. Rumal, mis sa külvad, ei see saa elavaks, kui tema ei sure. Ja kui sa külvad, ei külva sa seda ihu, mis peab sündima, vaid palja iva, olgu nisu, ehk teissugune vili. Aga Jumal annab temale ihu, nõnda kui ta tahab, iga ühe seemnele oma ihu. Kõik liha ei ole mitte ühesugune liha, vaid ise on inimeste liha, ise on veiste liha, ise kalade, ise lindude liha. On ka taevalikused ihusid ja maapealsed ihusid. Aga ise on ka taevalikud au ja ise on maapealist au. Ise on päikese selgus, ise kuu selgus, ise tähtede selgus. Sest ühel tähel on enam selgust kui teisel. Nõnda on ka surnute üles tõusmine. Kaduvas põlves külvatakse ihu, hukka minemata põlves äratatakse seda ülesse. Auta külvatakse, au sees äratatakse üles. Nõtruses külvatakse, väes äratatakse üles. Antakse uus ihu. Meil ei pruugi muretseda, et see vana ihu on kõlbmatuks muutunud või äragi kadunud. Kui te sügisel lähete kartulipõllule kartuleid võtma, millised kartulid te sealt ülesse korjate, kas vanad kartulid või uued kartulid? Uued kartulid, eks ole? Vanasid ei võta. See ei kõlba. Kas need uued kartulid on kartulad või ei ole? Näiteks te kevadel panite kartulid maha. Kas need sügisel, mis te üles võtate, on need kartulid? Kindlasti on kartulid. Nii on ka inimesega. Pühakiri seletab meile nii. Nisu iva külvatakse maha. Ja nisu iva saadakse sellest nisust. Meil on igal ühel nimet. Ja paljudel meist on võibolla puude nimed. Või ka mingisugused muud nimed. Ütleme näiteks, et minu nimi on Lõhmus. Ja Lõhmus suri ära. Tema on kui see iva, mis maa sisse pandi ja külvati. Ja nüüd Lõhmuse seeme, ütleme see Pärna seeme. Ja kui nüüd uus sealt hakkab kasvama, kas ta on Lõhmus või ei ole? On Lõhmus. Nii on ka üles tõusmine. Nii seletab meile pühakiri üles tõusmist. Nii et meil ei pruugi muretseda oma ihu pärast, et meie ei saa võibolla oma ihu. Et see sama inimene ei tõuse ülesse. Jah, võibolla see sama täpselt ei tõuse. Aga siiski ta on see sama inimene. Ihu on küll teine. Ihu on uus. Nii kui sügisele on uued kartulid. Kuidas toimub siis see tulevikus? Nüüd tuleviku küsimus. Esimese Tessaloonika raamatu 4. Peatükis ja salmid 13-17 loeme. Aga mina ei taha, et teil peab teadmata olema vennad, nende järgis magama läinud, et teie ei lähe ka nõnda kurvaks kui teisedki, kellel ei ole lootust. Sest me usume, et Jeesus on surnud ning üles tõusnud, nõnda tahab Jumal ka neid, kes Jeesuse läbi on läinud magama, temaga ette tuua. Sest seda ütleme meile teile kui Issanda sõna ja 16. salm, sest et Issand ise tahab tulla taevast sõja kisendamise, peaingli hääle ja Jumala pasunaga ja kes Kristuse sees surnud, need peavad üles tõusma esmalt. Panime tähele, jällegi need samad mõtted, Jumala hääl ja Jumala pasun äratab ülesse, peaingli hääl, muidugi me ei oska neid kõike võrrelda. See hääl on nendele, keda üles äratatakse kõige magusam muusika, mis nad iialgi kuulnud on, mis nende kõrvust äkki läbi kostab ja nad tõusevad ülesse uute ihudega. Johannes evangeeliumi 5. Peatükis on meile öeldud 28. ja 29. salmis. Ärge pange seda imeks, sest tund tuleb, millal kõik, kes haudade sees on, peavad tema häält kuulma ja välja tulema, kes on head teinud elu üles tõusmiseks, aga kes on paha teinud hukka mõistmise üles tõusmiseks. Keegi ei jää hauda. Aga nüüd pöördume tagasi selle ajalehe sõnumi juurde, sellest professorist Pütfordist. Ette kujutamatu ja ebameeldiv üllatus ootab ees professor Pütfordi. Selle asemel et enda üle näha kummardamas valgetes kitlites inimesi, kuuleb ta üht võimsat äält ja peab kohtu alusena üles tõusma ja vastust andma tapmises, just nimelt tapmises. Jakoobuse 3. Peatükis on meile öeldud, Jakoobuse raamatus 3. Peatükis 11. ja 12. salm. Vabandus, see on teises peatükis. Sest kes on ütelnud, sina ei pea mitte abielu rikkuma, see on ka ütelnud, sina ei pea mitte tapma. Kui sa nüüd abielu rikku, aga sa tapad, siis oled sa käsu üleastujaks saanud. Nõnda rääkige ja nõnda tehke, otse kui need, kelle peale vabaduse käsu läbi peab kohut mõistetama. Kohut mõistetakse käsu läbi. Ja kuidas siis see mees kohta alla sattub? Jumala kohta alla. Oleme kõik patused, käsu üleastujad. Aga kuidas ma julgen seda täna nii kindlalt väljendada, et nii kui see mees üles ärkab, et ta küll on külmutatud nüüd seal ja Jumala hääle läbi temal elu antakse, et tema kohtaalusena üles ärkab. Me oleme kõik käsu üleastujad. Oleme valetanud, oleme Jumala nime teotanud, oleme ingamispäeva käsust üleastunud, oleme võibolla abielu rikkunud. Me võime kõik kahetseda maha jätta oma üleastumised ja võime kõik andeks saada. Kuid, kuidas saab enese tapja kahetseda oma tegu? Käsk ütles, sa ei pea tapma. Teist inimest, aga ise ennast ka ei tohi tappa. Ja sellel inimesel ei ole enam kahetsemise maad. Sellepärast enese tapmine on üks ohtlik patt ja üks ohtlik mõte, mis tänapäeval võtab järjest rohkem oogu ja maad kõigi rahvaste juures. Ja need hinged, kes ennast nii on kuradil ära müünud, need sattuvad otse Jumala kohtu all. Johannes evangeeliumi 8. peatükis 44. salmist me loeme. Teie olete isast kuradist ja oma isa emu järele tahate teie teha. Tema on inimese tappi olnud algusest ja ei ole mitte seisma jäänud tõe sisse, sest tõtt ei ole mitte tema sees. Inimese tappi olnud. Tähendab ühe tasemel saatanaga. Lõpuks nõuanne, milline oleks meile kõigile. Mis oleks mõistlik teha seda kõike teades, et Jumala hääl kutsub meid kõiki kord elule. Ja et meil on nii kindlad tunnistused sellest, et Kristus on üles tõusnud ja ka paljud teised Kristuse läbi. Luuka evangeeliumi 12. peatükis 54. kuni 59. salmini loeme. Luuka evangeeliumi 12. peatükk 54. kuni 59. salmini. Aga tema ütles ka rahva vastu, kui te näete pilve tõusvat õhtu poolt, siis ütlete teie varsti, raske sadu tuleb ja see sünnib nõnda. Ja kui te näete lõuna tuule puhuvat, ja siis ütlete teie, palav tuleb ja see sünnib nõnda. Teie salalikud, maa ja taeva nägu märkate teie ära arvata. Kuid, kuis siis teie seda sinast aega ära ei arva? Ja kuis teie ka isenestest ei mõista, mis õige on? See oli nüüd variseri kohta öeldud. Aga võtame meie täna nii puht südamest igaüks seda enda kohta ka. Mis siis meil peaksime tegema? Seepärast, kui sa oma viha mehega ülema ette lähed, siis pea nõu tee peal, et sa temast pääseksid, et ta sind ei vea kohtumõistja ette ja kohtumõistja sind ära ei anna kohtusulase kätte ja kohtusulalesed sind ei heida vangitorni. Mina ütlen sulle, sa ei pääse sealt välja enne, kui sina viimsegi veeringi ära maksad. Kes on see vaendane, kes meid viib kohtu ette? See on inge vaendane, saatan kurat, kes on peale kaebaja. Ja kes paneb tähele igat meie pattu ja on kaebaja Jumal ette. Ja kui tuleb ükskord asi arutusele, siis tema ei unusta. Meie võib-olla unustame, aga tema ei unusta. Sellepärast oleme hoolsad, et meie lepitust otsiksime. Kellega nüüd? Jumalaga muidugi. Saatan, tema ei anna meile andeks midagi. Tema on kui prokurör. Aga Jumal on valmis meile andeks andma. Kristuse kannatamise surma ja üles tõusmise läbi. Õnnistagu Jumal need mõtted, mis on nõtruses ette kantud, et meie usk võiks kasvada ja üles tõusmise lootus võiks meie elu ja mõtteid täita. Jeesuse Kristuse läbi. Aamen.
On the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and he walks with me, and he talks. And he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks and the sound of his voice is so sweet, the birds hush their singing, and the melody that he gave to me within my heart is and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share.